durante anos, o noso pobo creceu ao lume dun programa infantil de televisón. A bandeira está na lavadora. Quen non canta nen danza non ten direito a loitar, dice un proverbio curdo. Os servizos de intelixencia saben que as mulleres cunha ferreña tatuada na caluga son perigosas. Cando cantan, mudan o mundo. Dime, oh música, cuántos decibelios son necesarios para liberar un pobo? Cuántos acordes, cuántas melodías? As mulleras repentistas chegan antes ao futuro. Elas poden abrir en cualquier momento, en cualquier lugar, camiños que non existen. Ninguén pode detelas, nen elas saben por onde irán. A bandeira está na lavadora. Ouvide, as cordas vocais vibran con potencia, ca máxima expresón de euforia. Temos que ir organizándonos para cantar ao mesmo tempo. Temos que ir organizándonos para cantar ao mesmo tempo.